Жаратқан ие жақтырмайтын алты іс-әрекет. Жаратқан ие мына алтауды жақтырмайды. Нақыл сөздер кітабы 6-шы тарау 16-шы аят. Егер сіздің несие тарихыңыз нашар болса, әдетте банктер сізге несие беруден бас тартады. Дегенмен, бір несие компаниясы бар екен. Олардың жарнамасында сіз адамсыз. Басқа банктер сізден бас тартқан кезде біз сізге несие береміз делінген. Қызық, біз өзіміздің жауапсыздығымызды біз тек адамбыз деп үнемі ақтап жатамыз. Қарыздарыңызды төлемей жүрген кезде қалай ғана банктер сізге несие бермейді? Қандай әділетсіздік? Көптеген ғасырлар бұрын Сүлеймен адамзаттың қателіктері туралы, яғни Құдайдың кейбір нәрселерді басқаларға қарағанда қаттырақ жек көретіндігі туралы жазды. Тәкаппар көз бен өтірікші тіл, һәм жазықсыз қан төгетін қол, зұлым жоспар құратын ақыл сана, әрі асыққан аяқ соны орындауға, жалған куә өтірік айтатын, ағайын арасында араздық тудыратын. Нақыл сөздер кітабы 6-шы тарау 17-ші және 19-ші аяттар. Адам жек көретін және Құдай жек көретін нәрселер әр қашан бірдей бола бермейді. Біз жеңілгенді жек көреміз. Құдай адамдардың әділетсіз түрде жеңгендерін жек көреді. Біз үнемі қандай да бір күшті адамдар тобына кіріп, олардың бізді қабылдауын қалаймыз. Ал Құдай басқа адамдарды қоспай, олардан бас тартатын адамдарды жек көреді. Өзіміздің беделімізді сақтап қалуға тырысып, басқаларды жаман етіп көрсету үшін шындықты бұрмалап тастаймыз. Ал Құдай адамдардың адал емес болғанын жек көреді.